abiatze berria. Jesusen erailtzeak beldurturik disipuluak etxe ezagun batean aterpetu dira. Elkartu dira berriz, baina Jesus ez dute gehiago berekin. Elkartean huts bat badute, neork bete ez dezakena, Jesus falta zaiote. Ez ditzazkete gehiago haren suzko hitzak entzun, ez dezakete gehiago hura ikus, zoritxarrak jotako jendea xamurki benedikatzen. Nori jarraikiko dira orain? Iluntzen ari du Jerusalemen, baita disipuluen bihotzean ere, neork ez ditzazke kontsola beren tristuratik. Emeki, beldurra ari da denetaz nagusitzen. Baina Jesus ez dute beren artean, aupa erranez bihotze maiteko. Nola baiteko segurtasun apur bat emaiten diotena, ateak hetxirik atxikitzea da. Niork ez du pentsatzen gehiago bideari lotzea, jenkoaren erreinua mezutzeko eta bizitza sendatzeko. Jesus gabe nolaz kutsa dezakete haren berri ona. Joani evangelariak molde gaindi ezinean deskribatu du disipuluen baitan gertatu den eraldaketa. Jesus bizi-bizirik beraien artean presente egin denean. Berpiztua bere elkartearen erdian dago berriz. Horrela izango da beti. Berarekin dena da posible, guziak beldurretik libratzea, ateak irekitzea eta evangelizazioa abian jartzea. Kontakizunaren arabera, Jesusek bere elkarteari ufatu dion lehenbiziko gauza bere bakea da. Niolako erreprotxurik ez, bera alde batera utzi dutelako, niongo kexarik ez, gaitzespenik ez. Bakar-bakarrik bakea eta poza. Beraren hats kreatzailea senditu dute disipuluek. Dena berriz hasi da. Espirituak sustaturik lankide izaiten segituko dute mendetan barna, aitak Jesusi gomendatu dion egitasmo salbatzaile berean. Elizak gaur egun behar duena ez dira erreforma erlizioosoak eta elkartasunerako eta komuniorako deiak bakarrik. Behar duguna gure elkarteetan abiatze berri bat esperimentatzea da. Gure artean Jesusen presentzia bizia sumatzen hasirik. Berari bakarrik dagokio Elizan erdigunea. Berak bakarrik eragin dezake elkartasuna, komunioa. Berak bakarrik eraberri dezake gure bihotza. Ez dira aski gure ahaleginak eta gure lanak. Jesus da zeru ertzaren aldaketa leherrarazi dezakeena. Beldurretik eta uzkurtasunetik libratzea, bakearen eta baretasunaren klima sortzea, hain beharrezkoak ditugunak, ateak irekitzeko eta evangelioa partekatzeko gure aldiontako gizon emazterekin. Baina beraren presentzia gure artean fedez onartzen ikasi behar dugu. Jesus 8. egunean berriz aurkeztu denean, narratzaileak dio ateak beti hetxirik daudela. Ez da Tomas bakarrik, berpiztuaren baitan konfiantzaz sinesten ikasi behar duena. Gainerako disipuluek ere beren beldurra eta dudamudak gaindituz joan behar dute. Oraino ateak etxirik, jarraitzen baitute, evangelizaziora joaiteko.